Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափ Հողիմատ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայ-ռուսական հարաբերություններում առկա ճգնաժամի ֆոնին արդյոք Երևանն ու Կիևը որոշել են ակտիվացնել դիվանագիտական շփումներն անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի Մալթայում ունեցած հանդիպումների հետքերով։ Բաքվի նոր նկարտումներն այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի թեմայով այսօրվանից Հայաստանում ծնված ադրբեջանի քաղաքացիների փաստաթղթերում նշվելու են նրանց ծննդավայր հանդիսացող հայկական բնակավայրերի թյուրքական անվանումները։ Մարտի 1-ի գործի բացահայտման ևս մեկ փակված հնարավորություն Չերոմուխայի 7-ի կիրառման մասով վաղեմության ժամկետը սպառված է։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնան, խոսենք Գազայի հատվածում և Մախաչկալայում ծավալված իրադարձությունների մասին նախ, սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մալքոմյանը։
Եվրոպայի խորհուրդը Հայաստանին աջակցելու համալիր փաթեթ է նախապատրաստում 100 000 Ղարաբաղցիներին, այդ թվում շուրջ 30 000 երեխաներին հյուրընկալելու խնդիրները լուծելու համար, իրավիճակը տեղում գնահատելու համար։ Հոկտեմբերի կեսերին Հայաստան էր այցելել միգրացիա և փախստականների հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Լեյլա Քայաջիկը։ Սեպտեմբերի 19-ին Լեռնային Ղարաբաղի վրա Ադրբեջանի հարձակման հետևանքով Արցախի գրեթե ամբողջ բնակչությունը, ավելի քան 100 000 մարդ ֆիզիկապես փրկվելու համար տեղահանվել է Հայաստան։ Ըստ Հայաստանի քնչական կոմիտեի, Ադրբեջանի ագրեսիայի հետևանքով ավելի քան 200 մարդ է զոհվել, 42-ը դեռ համարվում են անհետ կորած բռնի տեղահանության ընթացքում և դրան անմիջապես հաջորդած ժամանակահատվածում 64 քաղաքացիական անձ է մահացել։ Ադրբեջանական կողմն արձագանքել է, թե Հայաստանը մոլորեցնում է միջազգային հանրությանը։ Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայության ղեկավար գեներալ գնդապետ Ալին Ագիևը Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Մարիա Պեչենովիչ Բուրիչի հետ հանդիպմանը ասել է, թե Ադրբեջանը համապարփակ երաշխիքներ է տալիս հայազգի քաղաքացիներին Ղարաբաղի տարածքում ապահով բնակության համար։ Նախորդին կայացած հանդիպման մասին Եվրոպայի խորհրդի պաշտոնական կայքը հաղորդել է, որ հանդիպմանը քննարկվել է Հայաստան և Ադրբեջանի միջև երկխոսության խթանման կարևորությունը։ Ադրբեջանի խորհրդարանում անցկացված լսումներում հայտարարվել է, որ խորհրդային Հայաստանում ծնված ադրբեջանցիների անձը հաստատող փաստաթղթերում նշվելու են նրանց ծննդավայրի ադրբեջանական տեղանունները։ «Մենք կվերադառնանք արևմտյան Ադրբեջան, այլ ընտրանք չկա», ասել է այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջան ընկերության վարչության ղեկավար Ազիզ Ալեքբերլին։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն երեկ ասել է, որ Իսրայելը իր առջև հստակ նպատակ է դրել ոչ չացնել Համասի ռազմական և վարչական ներուժը։ Նա հայտարարել է ռազմական գործողության երրորդ փուլի մեկնարկի մասին, որը ենթադրում է ընդլայնել ցամաքային ներթափանցումը Գազայի հատվածում։ Իսրայելական բանակի և Համասի զինյալների միջև անցած գիշերվանից մարտեր են ընթանում, երկու կողմերը հաղորդում են, որ ուժեղ փոխհրաձգություն է տեղի ունեցել։ Հոկտեմբերի 7-ին Իսրայելի սահմանամերձ բնակավայրերի վրա Համասի հարձակման հետևանքով 1400 մարդ է զոհվել, Իսրայելի ավիահարվածներից Գազայի հատվածում զոհերի թիվը անցել է 8000-ը, հաղորդում է Գազայի հատվածի առողջապահական գերատեսչությունը։ Լրագրողների պաշտպանության կոմիտեն հայտնում է, որ Իսրայել Համաս պատերազմի մեկնարկից ի վեր 31 լրագրող է սպանվել։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը մեկնել է Քաթար։ Ըստ իրանական իրնագործակալության նա հանդիպելու է Քաթարի Էմիրի, ինչպես նաև արտգործնախարարի հետ։ Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովը այսօր խորհրդակցություն է անցկացրել ներքին գործերի նախարարության և Ռոսգվարդիայի ներկայացուցիչների հետ և կարգադրել խստորեն ճնշել հնարավոր անկարգությունները, իսկ անհրաժեշտության դեպքում կրակ բացել մասնակիցների վրա։ Կադիրովը կրկնել է Վլադիմիր Պուտինի Մախաչկալայում տեղի ունեցած հակահրեական անկարգությունների մեջ խոսքերը, մեղադրելով արևմուտքին, իսկ պաղեստինցիներին օգնել ցանկացողներին կոչ է արել մեկնել Ուկրաինայի դեմ պատերազմի։ Լիոնել Մեսին 8-րդ անգամ նվաճեց ոսկե գնդակ մրցանակը, որը շնորվում է տարվա լավագույն ֆուտբոլիստին։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ վերջին օրերի դիվանագիտական զարգացումների մասին երեկ հայտնի դարձավ, որ Ուկրաինայում խաղաղության հաստատմանը նվիրված 3-րդ համաժողովի շրջանակներում Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հոկտեմբերի 28-ին Մալթայում հանդիպել էր Վլադիմիր Զելենսկու աշխատակազմի ղեկավար Անդրեյ Երմակի հետ։ Արդյոք Երևանը փորձում է որոշակերպեն աշխուժացնել իր շփումները Կիևի հետ հայ-ռուսական հարաբերություններում նկատվող ճգնաժամի ֆոնին։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Հայ-ուկրաինական հարաբերություններում առկա ինչ նոր կոնտեքստի մասին է խոսքը։ Նոր կոնտեքստի մասին ըստ Ուկրաինայի նախագահականի տարածած հայտարարության նշել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու աշխատակազմի ղեկավար Անդրեյ Երմակը Մալթայում Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ հանդիպման ժամանակ։ Մալթայում օրերս կայացել է Ուկրաինայում խաղաղության հաստատմանը նվիրված 3-րդ համաժողովը, որին մասնակցել են 65 երկրների ներկայացուցիչներ, այդ թվում առաջին անգամ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Երմակը իթիվս մի քանի այլ երկրների ներկայացուցիչների հանդիպել է նաև Գրիգորյանի հետ և ըստ Ուկրաինայի նախագահականի ընդգծել է երկու երկրների հարաբերություններում առկան նոր կոնտեքստը։ Այս առումով ընդգծվել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու առաջին հանդիպման կարևորությունը, որը տեղի էր ունեցել Գրանադայում Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի շրջանակներում։ Անդրեյ Երմակը նաև շնորհակալություն է հայտնել սեպտեմբերի սկզբին Կիևում կայացած առաջին տիկնանց և պարոնների գագաթնաժողովի Աննա Հակոբյանի մասնակցության և ուկրաինացի դպրոցականների համար մարդասիրական օգնություն տրամադրելու համար։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը հաստատել է ուկրաինական կողմի հավատարմությունը Հայաստանի հետ համագործակցության ամրապնդմանը, մասնավորապես եվրաինտեգրման հարցերում։ Հայ-ուկրաինական հարաբերությունների նոր կոնտեքստի մասին արտգործնախարարությունը ուղղորդեց հարցում անել անվտանգության խորհրդին, անվտանգության խորհրդից դեռ չեն արձագանքել։ Մալթայում անցկացված գագաթնաժողովը Ռուսաստանը դատապարտել է այն որակելով որպես հակառուս ական միջոցառում։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի խոսքով Մալթայում Հայաստանի մասնակցությունը միտված էր իր անվտանգային խնդիրները լուծելուն։
Հայաստանը Մալթայի այդ հավաքի շրջանակում իմ գնահատմամբ փորձում է լուծել իր անվտանգության հետ կապված հարցեր, և մասնակցությունը թերևս կարող է պայմանավորված լինել դրանով։ Ռուսաստանի գնահատականները հասկանալի են, դրանք ես չեմ կարծում, որ անմիջականորեն արտացոլում են այն ամբողջ խորությունը պրոցեսների, որ կա, այսպես ասենք, նաև աշխատում են ժանրի կանոններ, և բնականաբար հայտարարությունները հաճախ նաև լինում են զուտ դրանց շրջանակում, իսկ գործնական առումով պատկերը միգուցե այդպես էլ միարժեք չի լինում։ Օրինակ Մալթայի վերաժողովում մասնակցում էին երկրներ, որոնց հետ Ռուսաստանն ինքը բավական սերտ տնտեսական և քաղաքական կապի մեջ է, նկատի ունեմ արաբական աշխարհը ներկայացնող երկրներ, և բացի դրանից այս վերաժողովը ինքը առաջինը չէր, և այդ խաղաղության բանաձև խորագրի ներքո նախորդ վերաժողովը տեղի էր ունեցել Սաուդյան Արաբիայում, որին մասնակցել էր նաև Չինաստանը, այսօր Ռուսաստանի հետ սերտ կոնտակտով։ Այսինքն այստեղ պատկերը ամենևին միարժեք չէ, և այդ հրապարակային հայտարարություններով դատելը թերևս այդքան էլ ամբողջական պատկերացում չի տա իրողությունների մասին։ Հայաստանի մասնակցությունը կրծնեմ իմ գնահատմամբ միտված էր պարզապես Հայաստանի անվտանգության խնդիրները լուծելուն, և այդ հարցում բնականաբար աշխատելով Ռուսաստանի հետ այսօրվա աշխարհում կա նաև արևմտյան հարթակներում սերտ աշխատանքի անհրաժեշտություն, և ըստ իս այդ հավաքին մասնակցությունը տեղավորվում է դրա շրջանակում։
Լեռնային Ղարաբաղի հայաթափումից ավելի քան մեկ ամիս անց Հայաստանի քնչական կոմիտեն ամփոփում է սեպտեմբերի 19-ի ադրբեջանական հարձակման հետևանքներն արձանագրելով, որ մոտ 24 ժամ տևած մարտական գործողությունների ընթացքում հայկական կողմն ավելի քան 200 զոհ է տվել։ Խոսում են նաև խաղաղ բնակչության դեմ կատարված հանցագործությունների մասին, մանրամասները կներկայացնեն Անես Սահակյանը։
Սեպտեմբերի 19-ի ադրբեջանական հարձակումից 5 օր անց սկսված տեղահանման ընթացքում դեպի Հայաստան ճանապարհին մահացել է 64 մարդ, իսկ մեկօրյա պատերազմի զոհերի թիվն ավելի քան 200 է, նրանցից 9 խաղաղ բնակիչներ, այդ թվում 3-ը երեխաներ։ Հաղորդում է քնչական կոմիտեն, որը գործ է հարուցել Ադրբեջանի Արցախի դեմ կատարված հանցագործությունները քննելու համար։ Արցախի նախկին պետնախարար Արտակ Բեգլարյանի համոզմամբ ադրբեջանական հարձակման հետևանքով զոհերի թիվն ավելի մեծ է։
Իրականում առ այսօր իմ տեղեկություններով, նաև տեղյակ եմ մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստահավաքության արդյունքում, հավաքագրվել է 19 քաղաքացիական անձի զոհվելու դեպք, ներառյալ 6 երեխայի զոհվելու դեպք։
Քնչական կոմիտեից ազատությանն ասացին, որ իրենք հրապարակել են միայն մանրակրկից ստուգված տվյալները, որոնք կարող են եւ վերջնական չլինել։ Մինչ այդ Բեգլարյանը հայտնում է, որ զոհված 6 երեխաների հարազատների հետ անձամբ է խոսել։ 3 երեխա մահացել են սեպտեմբերի 19-ին Սառնախբյուր գյուղում, 1 Վանքում, մյուսը ներքին Հորաթաղում, իսկ 6-րդ երեխան զոհվել է սրտի կանգի հետևանքով ռմբակոծության ընթացքում։
Մնացածը 19 դեպքից մնացածը բոլորը չափահասանձինք են, թիվը չեմ կարող ասել, բայց բավականին մեծ քանակի կամ 60-ից բարձր, այսինքն տարեցներ, այդ թվում անձինք, որոնք իրենց գյուղերում են մնացել և տեղում սպանվել են կամ մահացել են։
Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը շտապեց հայտարել, որ Երևանը միտումնավոր մոլորեցնում է միջազգային հանրությանը հրապարակելով զոհերի եւ խոշտանգվածների մասին կեղծ տվյալներ։ Մինչ այդ քնչական կոմիտեն նաեւ հայտնում է, որ ադրբեջանական կողմը խոշտանգել է 14 հոգու, նրանցից 12-ը զինծառայող։ Իրավապահների տվյալներով սեպտեմբերի 19-ի մարտական գործողություններից հետո մինչ օրս անհետ կորած է համարվում 12 քաղաքացիական անձ եւ 30 զինծառայող։ Բացի այդ կան նաեւ գերեվարված մարդիկ 16 հոգի, որոնցից միայն 9-ի մասին տվյալներն է ադրբեջանական կողմը հաստատել։ Այս մարդկանց շարքում են նաև Արցախի նախկին նախագահները, պետնախարը և 2 բարձրաստիճան նախկին զինվորականները։
Երևանի հետ օր առաջ խաղաղության պայմանագիր կնքելու մասին խոսող Բաքուն միաժամանակ նոր քայլեր է ձեռնարկում այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի գաղափարին միսո արյուն հաղորդելու համար։ Այսօրվանից Ադրբեջանի այն քաղաքացիները, որոնք ծնվել են խորհրդային Հայաստանում, կսկսեն անձահաստատող այնպիսի փաստաթղթեր ստանալ, որտեղ նրանց ծննդավայրը նշված կլինեն ոչ թե պաշտոնական հայկական, այլ թուրքական անվանումներով։ Լսենք Հեղինե Բունյաթյանին։
Բաքուն կրկին խոսում է արևմտյան Ադրբեջան ներկայիս Հայաստանի տարածք վերադառնալու մասին ու նոր քայլանում այդ ճանապարհին։ Ինչպես ադրբեջանական լրատվամիջոցներն են հաղորդում, այսօրվանից արևմտյան Ադրբեջանում ծնվածների անձը հաստատող փաստաթղթերում պաշտոնապես նշվելու է նրանց ծննդավայրի պատմական տեղանունը։ Փոփոխության մասին հայտարարվել է այսօր խորհրդարանում, որտեղ հատուկ լսումներ են անցկացվում արևմտյան Ադրբեջանի տեղանունները պատմության խեղաթյուրումից մինչև արդարության վերականգնում թեմայով։ Մենք կվերադառնանք արևմտյան Ադրբեջան, այլ ընտրանք չկա այդ քննարկմանը, հայտարարել է արևմտյան Ադրբեջան համայնքի վարչության նախագահ պատգամավոր Ազիզ Ալեկ Բերլին, ում խոսքով համայնքը նաև իրենց պատմական հայրենիքի էլեկտրոնային քարտեզն է պատրաստել, որտեղ նշված թուրքական ծագում ունեցող հնամենի տեղանունները։ Քննարկման մեկ այլ մասնակից Ադրբեջանի գիտությունների ակադեմիայի նախագահ ակադեմիկոս Իսա Ղաբիբեյլին էլ 400-ից ավելի գյուղերի մասին է խոսել, պնդելով, թե հայերը ոչ միայն փոխել են արևմտյան Ադրբեջանում գտնվող 449 գյուղերի անուններ, այլև իսպար դրանք ջնջել պատմությունից։ Հիմա մենք վերականգնում ենք արդարությունը, տեղեկացրել աշխարհագրության ինստիտուտի տնօրեն Զաքիր Եմինովը, հավելելով, որ այժմ ադրբեջանական տեղանուն էլեկտրոնային բազա են ստեղծում և մոտ ապագայում կավարտեն աշխատանքներն այդ ուղությամբ։ Ընդ որում, սա այս շաբաթվա ընթացքում արդեն երկրորդ միջոցառումն է, որ անցկացվում է Բաքվում արևմտյան Ադրբեջանի թեմայով։ Երեկ էլ նախագահականին գից պետական կառավարման ակադեմիայի մեր խորհրդաժողով հրավիրվել մեծ առաջնորդ Հեյդար Ալիևի դերը արևմտյան Ադրբեջանի ժառանգության տարածման թեմայով։ Ադրբեջանցիների վերադարձի հարցը իրենց պատմական հայրենիք պետք է ներառվի Եվրախորհրդի օրակարգում և այդ ուղությամբ լուրջ աշխատանք տարվի, հայտարել է քաղաքագետ Թոֆիկ Աբասովը։ Միլի մեջլիսի պատգամավոր քաղաքագետ Ռասիմ Մուսաբեկովն էլ նշել է, թե այդ հարցը կարող է արտացոլվել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրում։
Վերադառնանք Երևան և խոսենք Երրորդ Հանրապետության պատմության ամենաողբերգական ներքաղաքական իրադարձություններից մեկի, մարտի 1-ի գործի նախաքննության մասին։ Ավելի քան 15 տարի առաջ տեղի ունեցած այս դեպքերի ևս մեկ դրվագի ցուցարարների դեմ Չիրոմուխայուտ 7 հատուկ միջոցի կիրառման բացահայտման և մեղավորների դատապարտման հույսը կարծես մարում է, լսենք Նաիրա Բուլադարյանին։
15 տարվա քննությունից հետո գլխավոր դատախազությունը որոշել է չպատժել 2008-ի արյունալի դեպքերի ժամանակ Չիրոմուխայուտ կիրառած 3 ոստիկաններին, չնայած այն հանգամանքին, որը ստիրավապահների հենց նրանց կրակոցներից 3 ցուցարար էր սպանվել։ Դատախազ Հայկովանիսյանը զոհերի ծնողներին տեղեկացրել է, որ հանցանքի վաղեմության ժամկետն անցել է, հետևաբար գործն առանց դատարան գնալու փակվել է։
Այդ վաղեմության ժամկետը ես կարող չգիտեի, բայց դա տեղակայության աշխատողները, այն մարդիկ, ովքեր որ պատասխանատու են այդ բացահայտումների համար, այդ օրենքը չգիտեին, ինչի, այսինքն այդ իշխանությունը եկել է, դրանից 5.5 տարի հետո նոր ժամկետը լրացել է, բայց 5.5 տարվա մեջ հնարավոր չէ ամեն ինչ անել բացահայտելու համար, ես չեմ հասկանում, բայց իրանք այնտեղ աշխատում են, մասնագետ են, չգիտեն իրենք այդ օրենքները, իրենք պետք է արագացնեին, պետք է օր ու գիշեր աշխատեին, որ ժամկետից բացահայտումը կատարեն։ Ինչ է նշանակում ժամկետը լրացել է, չեմ ընդունում այդ բացահայտումը։
Չերոմուխայոթի կրակոցից որդուն 2008-ի հետ ընտրական արյունալի իրադարձությունների ժամանակ կորցրած Ալլա Հովանիսյանը հիասթափված է գլխավոր դատախազության որոշումից, որով մարեց մեղավորներին պատժված տեսնելու վերջին հույսը։
Մարտի մեկը վաղուց բացահայտված է իմ համար, ինձ թվում է նաև բոլոր ծնողների համար, ուղղակի քաղաքական կամքապետ մինչև վերջ այդ հարցը տանելու ու արդարադատությունը հաստատելու, որը որ ես չեմ տեսնում այդ իշխանությունների մոտ։
Այս դեպքում քննությունն ավարտված է համարվել ոչ թե մեղադրյալների ու ապացույցների բացակայության, այլ մեկ այլ օրենքի պահանջի պատճառով, եթե հանցանքից անցնում է 15 տարի, մեղադրյալների ցանկությամբ քննությունը դադարեցվում է։
Խոստումներից ամենաառաջինը, որով որ այդ իշխանությունն է կատարել հեղափոխություն, դա եղել է մարտի 1-ի բացահայտումը, բայց 5 տարին անցել է ու մենք չենք տեսնում մարտի 1-ի բացահայտման ոչ մի նշույլ։
Ընտանիքին վրա հասած դժբախտությունից հետո Բելգիա տեղափոխված Ալլա Հովանիսյանի հիշողության մեջ Թարմեն 2008-ի հետ ընտրական հանրահավաքների առանցքային կազմակերպիչներից Նիկոլ Փաշինյանի խոստումները 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո, երբ հայտարարում էր, մարտի 1-ը բացահայտված է, ամիսներ առաջ էր մարտի 1-ի դեպքի վայրում հուշարձ Ձանի բացման ժամանակ ծնողների ներկայությամբ Փաշինյանը կրկին ընդգծել էր. Գործը բացահայտված է, բայց մեղավորները դեռևս պատժված չեն։ Ինչու՞։ Տարբեր, այդ թվում իրավական մի շարք որոշումների պատճառով։
Այսինքն, երբ որ ես ասում եմ բացահայտված, ես նկատի ունեմ իրականությունը, ինչ քայլեր, ինչ հերթականություն է տեղի ունեցել։ Ի վերջո եկեք բան չանենք, չմոռանանք, որ քրեական գործի շրջանակներում ինչեր ա պարզը, պարզվել ա, որ ջոկատներ են կազմվել, պարզվել ա, որ ապօրինի վճարումներ են արվել, բոլոր հնարավոր ջանքերը գործադրվել են, որպեսզի բացահայտումը կամ դժվար լինի կամ անհնար դառնա։ Ես ձեզ մի դրվագի չեսնեմ միայն, որ օրինակ այստեղից հավաքված պարկուչները հետագայում քրեական գործի շրջանակներում փոխվել են։
Չեմ ուզում ասել, որ նախկին իշխանությունների հետ համագործակցում են, հենց որ ես այդ կարծիքին չեմ եկել, բայց ինչ որ մի բան կա, ես չգիտեմ, ներքին պայմանավորվածություն կամ ինչ որ մի բան կա, որ իրանց հետ ապահում մարտի 1-ի բացահայտումը։
Այժմ մի խնդրի մասին, որ վերջին տարիներին շատ է քննարկվում, մասնագետներից ոմանց կարծիքով էլ այն արդեն իսկ կարելի է սոցիալական աղետ կամ նույնիսկ համաչարակ անվանել, խոսքը թմրանյութերի անօրինական շրջանառության և որպես հետևանք թմրամոլության ծավալների կցուկաճի մասին է։ Նախորդին այս խնդրին ակտիվորեն անդրադարձան ազգային ժողովում ներքին գործերի նախարարի մասնակցությամբ։ Խորհրդանից հաղորդում է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Իշխանական պատգամավորները հորդորում են իրավապահ մարմիններին կոշտացնել թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարը, առաջարկելով ընդհուպ դպրոցներում ու նաև տան նանչապահասներին ստուգել հատուկ թեստերի միջոցով։ Նախ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վահագան Ալեքսանյանը ներքին գործերի նախարարին առաջարկեց, որ ոստիկանությունն այս թեմայով աշխատի անչափահասների ծնողների հետ։
Որ ծնողները գնեն այդ թեստերը ու իրենց երեխաներին ամիսը մեկ անգամ, երկու ամիսը մեկ անգամ պես տղա երեխաներին այդ թեստերով փորձեն ստուգեն, հասկանան արդյոք ամեն ինչ կարգին է անչափահասի կյանքում, թե չէ, որտեղ ինչքան է մենք ասենք ոստիկանությունը պիտի բռնի, բայց եթե մենք անչափահասների շրջանում արդեն տարածում ունենք, ոստիկանությունը այդտեղ շատ մեծ դեր չի կարողանալու խաղալ, ցնողական վերահսկողություն հենց առաջնային պետք է լինի։
Առաջարկն ինչես նաև, որ իրավապահները դպրոցներում տարին 1-2 անգամ անչափահասների շրջանում ստուգեն թմրանյութերի օգտագործման առկայությունը։
Կարծում եմ, ստեղ անվտանգային խնդիր էլ կա, որովհետև դպրոցականները, եթե կան դրա մեջ այդ ամենի մեջ, վաղում այսօր դրա մեջ լինելով, իրանք ոչ կարան գիտնական դառնան, ոչ կարան ֆիզիկոս դառնան, ոչ կարան մասնագետ դառնան, իրանք կարելի ասել գնում են դեպի կործանման ճանապարհով, իսկ տարին մի անգամ գոնե միջով 18 տարեկաների, հա, ոնց որ ասած տեստավորման արդյունքում համ ծնողները կարող են իմանալ կամ ինչ-որ պատժիչ միջոցներ կիրառվի։
Ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը ողջունեց պատգամավորների բոլոր առաջարկները, նշելով, թե ինքն էլ կողմ է, որ կրկին քրեականացվի թմրանյութերի օգտագործումը։ Այժմ թմրանյութերի օգտագործումը Հայաստանում ոչ թե քրեական, այլ վարչական պատասխանատվություն է ենթադրում։
Միանշանակիցում եմ ձեզ հետ և համամիտ եմ, որ պետք է ավելի սանկցիաները խստացվի, հանդու պահելու մեջ խստացնենք։ Ես հիշում եմ 12, միջև 12 թիմներ, թե որ թիմներ նաև օգտագործել էր քրեական։ Հիմա դրանից հետո կապակրականացվեր և դարավ վարչական։ Ինչքան խստացենք թմրամիջոցների ապրող շրջարարության դեմ պայքարի սանկցիաները, բնականաբար թվերը կնվազեն։
Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանն ավելի հեռուն գնաց, շեշտելով, որ պետք է անակնկալ ստուգվեն նաև իրավապահ և ուժային մարմինների աշխատակիցները։
Աշխարհում շատ երկրներում ընդունված է այսպես անակնկալ թեստավորումը, հատկապես զինված ուժերում, նաև ուժային կառույցներում։ Միաց ստուգենք անակնկալ նախարարի որոշումով, ոչ մեկը չգիտի, վաղը բոլորս տեսնենք, մա տեսնենք մեր բռնողների շարքերում կամ ծառայողների շարքերում ինչ վիճակը, որտեղ զորակոչի ընթացքում մենք այնպիսի բան արձանագրեցինք, որ դա արդեն շատ մեզ մտահոգիչ էր։
Ինչ վերաբերում է պարոն Քոչարյան մեր մոտ, մեր համակարգում, ուրեմն չեմ ուզում թաքցնել, մենք ունենք արդեն մի քանի դեպքեր, որ իրենց մոտ հայտնվել երկու դեպք։
Պրոզորը դուք նաև վերջերս բռնեցիք մի ամբողջ պրոռեկտորի և ամբյունի վարիչի, այնպես որ այստեղ խնդիր է համատարած։ Ուզում ասեմ, անակնկալ թեստավորումները բոլորիս է պետք, նաև այդ մարդկանց փրկելու համար։
Այս տարվա առաջին 9 ամիսներին Հայաստանում հանցագործությունների դեպքերը աճել են 12.1%-ով կամ ավելի քան 3000 դեպքով։ Ընդ որում կտրուկ աճել են թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության դեպքերը, միայն այս տարվա առաջին 9 ամիսներին ավելի քան 2000-ով։ Թե ինչպես են օրենսդիրներ առաջիկայում փորձելու կանխել թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության օրեցօր աճող թվերը, հստակ չէ։ Առաջարկները մշակման փուլում են, որոնք առաջիկայում գործի կդրվեն կամ օրենսդրական փոփոխությունների միջոցով կամ այլ եղանակներով։
Այժմ միջազգային թեմաներին անդրադառնանք։ Ռազմական գործողությունները Գազայում շարունակվում են։ Իսրայելական բանակն արդեն զգալիորեն խորացել է Համաս շարժման կողմից վերահսկվող այս անկլավի տարածքում, սակայն պաշտոնական Թել Ավիվն ամենքերպ խուսափում է խոսել, թե Գազայի կոնկրետ որ հատվածներում են ընթանում մարտերը, կամ ասենք ինչ բնագծերում են այժմ գտնվում բանակային տանկերը։ Դատելով անկախ աղբյուրներից ստացվող տեղեկություններից, Իսրայելի բանակն այժմ փորձում է Գազան երկու մասի բաժանել, կտրելով կապը հատվածի հարավային և հյուսիսային մասին։ Ասերի միջև լսենք Արմեն Քոլանին։
Գիշերվանից Գազայի հատվածը ենթարկվում է կատաղի հրթիռակոծությունների և ռմբահարումների։ Իսրայելը մերժում է մարդասիրական հրադադարի կոչերը և պնդում, որ գործողությունների նպատակը Համասի վերջնական ոչնչացումն է։ Հոկտեմբերի 7-ին մեկնարկած պատերազմի ընթացքում հոկտեմբերի 30-ի երեկոյան դրությամբ երկու կողմերի զոհերի ընդհանուր թիվը գերազանցել է 9800-ը։ Հարկ է նշել, որ Իսրայելի կորուստների թիվը անցած օրերին մնում է նույնը՝ շուրջ 1400, մինչդեռ սպանված պաղեստինցիների թիվը օրստորե ավելանում է։ Երեկային կազմել է 8306 ներառյալ մոտ 3500 երեխա։ Այդ մասին հայտնել է Գազայի հատվածում Համասի ղեկավարած առողջապահության նախարարությունը։ Հորդանանի արևմտյան ափին էլ բախումներում սպանվել է 110 պաղեստինցի։ Արևմտյան լրատվամիջոցները նշում են, որ ներկայիս պայմաններում հնարավոր չէ ստուգել պաղեստինցիների հրապարակած վիճակագրության արժանահավատությունը։ ՄԱԿ-ի տվյալներով Գազայի հատվածի մոտ 2.300.000 բնակիչներից ավելի քան 1.400.000-ը անօթևան է դարձել։ Վաղ առավոտից, այն բանից հետո, երբ վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն ասել է, թե Գազայում հրադադար չի լինի, իսրայելյան ուժերը սաստկացրել են օթային գործողությունները։ Համասը տարածել է մի տեսահոլովակ, որում մի պատանդարված իսրայելցիկին Նեթանյահուին է մեղադրում իսրայելցիների պաշտպանությունը ձախողելու համար և պահանջում է միջոցներ ձեռնարկել, ազատել ու տուն վերադարձնել պատանդներին, ու մասնավորապես առաջարկում է պատանդարված իսրայելցիներին փոխանակել պաղեստինցի բանտարկյալների հետ։ Նեթանյահուն խստորեն դատապարտել է նման օրինակ տեսահոլովակի հրապարակումը և դա անվանել է դաժան պրոպագանդա, ու շեշտել, որ ոչ մի հրադադար չի լինի։ Ցամաքային գործողությունն ընձեռում է հնարավորություն, ոչ թե երաշխավորում է, այլ հնարավորություն է տալիս ազատելու պատանդներին, որովհետև Համասը դա չի անի, քանի դեռ ճնշման չի ենթարկվում։ Նրանք դա պարզապես չեն անի, ասել է Նեթանյահուն։
Because Hamas will not do it unless they're under pressure. They simply will not do it.
Իսրայելի իշխանությունների տվյալներով Պաղեստինցիների հսկողության տակ է գտնվում 239 պատանդ։ Երեք իսրայելցիները կարողացել են ազատել պատանդներից մեկին՝ Միկին Զինծառայողի, որին Համասականները գերեվարել են հարձակման առաջին օրը հոկտեմբերի 7-ին։ Այդ կնոջ հայրենի ավանում Կիրիատ Գատում բնակիչները ցնցությամբ են արձագանքել նրա ազատման մասին լուրին։ Երջանիկ ենք, կատարյալ երջանիկ, մենք հրյաների հավատամքի երկիր ենք, մենք շատ ենք հավատում Աստծուն, մենք երջանիկ ենք, որովհետև այդ կինը ազատվել է սարսափից, ասել է Կիրիատ Գատի բնակիչ Միրիե Հադադը։ Իսկ այս ընթացքում պաղեստինցիները իրենց զոհերին են հուղարկավորում։ Հորդ հրաժեշտ տուր զավակս, մենք էլ ոչինչ չունենք, նա գնացել էր հաց և վառելի գտնելու, և հետո մեզ ասացին, որ նահատակվել է, ասել է Գազայի բնակիչ, որդուն կորցրած, Աբու Էլ-Հեիրը։
Գազայում տեղի ունեցող իրադարձությունները բավական անսպասելի արձագանքներ են ստանում աշխարհով։ Մեկ նման ամեն անսպասելի դրսևորումն իհարկե այն ամեններ, ինչ կատարվեց Կիրակի օրը Դաղստանի մայրաքաղաք Մահաչկալայում։ Մերձավոր արևելքում ծավալվող իրադարձությունների պատճառով ծագած դժգոհություններն ի վերջո հանգեցրեցին առաջին հայացքից անտրամաբանական թվացող Միքայելի Մահաչկալայի միջազգային օդանավակայանի գրավմանը։ Ռուսական իշխանությունները համոզված են, որ տեղի ունեցածը նախ և առաջ ուկրաինական և արևմտյան հատուկ ծառայությունների տեղեկատվական սադրանք Անկի հետևանքեր, անկախ փորձագետներից ոմանց կարծիքով էլ Դաղստանի հակահրեական ելույթները հյուսիսային Կովկասում ընթացող սոցիալական խորը տեղաշարժերի վկայություն են, լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Ուկրաինային և արևմտյան հետախուզական գործակալություններին է մեղադրել Դաղստանում անկարգությունների համար։ Մահաչկալայի օդանավակայանի հարձակման նվիրված խորհրդակցությանը Կրեմլի ղեկավարը շեշտել է։
Вчера вечером инспирированы в том числе через социальные сети. Не в последнюю очередь с территории Украины.
Երեկոյան Մահաչկալայում տեղի ունեցած իրադարձությունները սադրել են արևմտյան գործակալները Ուկրաինայի տարածքից, այդ թվում սոցիալական ցանցերի միջոցով։ Լավ կլինի, որ նրանք, ովքեր իբր այդքան մտածում են իսրայելի քաղաքացիների մասին, հետաքննություն անցկացնեն, պարզելու թե ինչ են անում իրենց հատուկ ծառայությունները Ուկրաինայում։ Եթե նրանք ջարդեր են նախաձեռնել Ռուսաստանում, տականք են, այլ կերպ հնարավոր չէ ասել։
Руками агентуры западных спецслужб.
Պուտինը կապել է Պաղեստինում տեղի ունեցող դրամատիկ իրադարձությունները Ուկրաինայի հետ և պնդել, թե Պաղեստինին հնարավոր է օգնել միայն պայքարելով նրանց դեմ, ովքեր կանգնած են Պաղեստինյան ողբերգության հետևում, այսինքն պետք է պայքարել ըստ Պուտինի Ուկրաինայի դեմ։ Ավելին, Պուտինի խոսքով այսօր հենց ուկրաինական ճակատում է որոշվում ամբողջ աշխարհի ճակատագիրը։
Под Донецком, Авдіївкою, на Дніпрі, я повторю, это наши солдаты и офицеры.
Իսկական տղամարդու, իսկական մարդիկի ընտրությունը լինել այնտեղ Դոնեցկի մոտ, Ավդեևկայի մոտ, Դնեպրի վրա, որտեղ որոշվում է Ռուսաստանի և ամբողջ աշխարհի ճակատագիրը, ներառյալ Պաղեստինի ժողովրդի ապագան։
Բայց там, где решается судьба России, да и всего мира, в том числе будущее палестинского народа։
Ընդ որում նման հայտարարությունները Ռուսաստանի նախագահն արել է 3 երեկոյան հատուկ խորհրդակցության ժամանակ, որին մասնակցում էր Ռուսաստանի ողջ ղեկավարությունը։ Վերջին անգամ այս կազմով հանդիպում տեղի էր ունեցել 2022 թվականի փետրվարի 21-ին Ուկրաինա լայնացած ցավալ ագրեսիայի նախորդին։ Մի քանի 100-ից մինչև 1.5000 մարդ Կիրակի օրը հոկտեմբերի 29-ի երեկոյան մի քանի ժամով գravel էին Մահաչկալայի օդանավակայանը Թել Ավիվից չվերթի ժամանումից առաջ։ Հավաքվածները բողոքում էին Իսրայելի դեմ և պահանջում վտարել հրեաներին տարածաշրջանից։ Հակահրեական ակցիաների մասնակիցները ստուգում էին մեկնող մեքենաները և դրանցում գտնվող մարդկանց անձնագրերը։ Այնուհետև ամբոխը քանդել էր ցանկապատ ու ներխուժել օդանավակայանի շենք և թրիչ կուղի։ Ոստիկանները սկզբում քայլեր չձեռնարկեցին, մեն փոր փորձեցին հանգստացնել հավաքվածներին, հայտարարելով, որ հասկանում են ժողովրդի վիճակը և հավաքվածներն իրենց համար օտար չեն։ Այն բանից հետո, երբ մարդիկ ներխուժեցին օդանավակայան և սկսեցին ջարդել ամեն ինչ, Ռոսգվարդիայի զինծառայողները մտան նույնպես օդանավակայան և սկսվեցին բախումներ։ Այս պահի տվյալներով ձերբակալվել է ավելի քան 80 մարդ։ Անհանգիստ է ոչ միայն Դաղստանում, այլ Հյուսիսային Կովկասի բոլոր հանրապետություններում, որտեղ անցել են հակաիսրայելական ցույցեր։ Լարված այս իրավիճակում Չեչնիա ղեկավար Ռամզան Կադիրովը անվտանգության ուժերին կոչ է արել կրակել ցուցարարների վրա, եթե Չեչնիայում անկարգություններ սկսվեն։ Այս մասին նա հայտարարել է հանրապետության կառավարության նիստում, մեկնաբանելով Մախաչկալայի օդանավակայանում տեղի ունեցած անկարգությունները։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Այժմ ին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։